Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Svetska zdravstvena organizacija proglasila globalnu opasnost zbog novog koronavirusa. Velika Britanija u ponoć zvanično izlazi iz članstva u Evropskoj uniji. Visoki predstavnik Evropske unije Borel u Beogradu razgovara s predsjednikom i premijerkom iz Prištine poručio da nude saradnju za posredovanje u dijalogu. Sjedinjene države pozivaju na uzdržanost povodom tenzija u Crnoj Gori. Vlada Srbije usvojila novu medijsku strategiju. Vreme uglavnom sunčano s temperaturom i do 15 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta u međusobnim merama koje su usled tenzija Srbije i Crna Gora uvele jedna drugoj, kažu analitičari Sergej Sekulović iz Podgorice i Cvjetin Milivojević iz Beograda.
Bukvalno preko noći imamo potpuno novu retoriku i potpuno novu političku situaciju. Iza toga može ostati samo jedna sumnja da je reč o jednoj ili dogovorenoj igri ili igri koja odgovara jednom i drugome.
Čućete i da je kineska kompanija bez tendera dobila posao čišćenja otpadnih voda u Srbiji, ekonomski novinar Mijat Lakićević.
Mislim da je suštini to način da se izbjegne javnost u tom ugovaranju i čim izbjegavati javnost u državnim poslovima, to je, da kažem, odmah sumnjivo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Svetska zdravstvena organizacija proglasila je globalnu opasnost zbog novog oblika koronavirusa koji nastavlja da se širi van Kine. Glavni razlog za ovo proglašenje nije zbog onoga što se dešava u Kini, nego zbog onoga što se dešava u drugim zemljama, rekao je šef Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus na konferenciji za novinare u Ženevi. On je istovremeno pohvalio napore Kine na sprečavanju širenja virusa.
We would have seen many more cases.
Videli bismo mnogo više slučajeva van Kine do sada, a verovatno i smrti, da nije bilo napora i napretka kineske vlade u zaštiti njihovog naroda i ljudi širom sveta.
Rekao je Ghebreyesus istovremeno. Međutim, vlada zabrinutost vlada da bi epidemija mogla da se proširi na zemlje sa slabijim zdravstvenim sistemima, a brojne države već su najavile razne planove za izolaciju više stotina stranih državljana. CNN javlja da je do sada prisustvo virusa u Kini potvrđeno kod 9700 ljudi, kao i da je potvrđeno 213 smrtnih slučajeva. Dodaje se da su slučajevi otkriveni u 22 mesta van Kine, uključujući Italiju, Indiju, Filipine. U samoj Kini gotovo 60 miliona ljudi nalazi se već nedelju dana u nekoj vrsti izolacije, podsjeća CNN, dodajući da Velika Britanija, Sjedinjene države i Japan, kao i još nekoliko država, rade na evakuaciji svojih državljana iz Wuhana, grada za koji se veruje da iz njega virus potiče. Također, SAD su preporučile svojim državljanima da ne idu u Kinu.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Velika Britanija u ponoć zvanično izlazi iz članstva u Evropskoj uniji nakon skoro 4 godine od referenduma i to je za sada jedino što je izvesno. Sve ostalo i dalje će biti neizvesno. Pre svega, nastavljaju se velika trvenja o prirodi budućih odnosa Londona i Brisela, kao i prethodno oko izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropskog bloka. Ljudmila Cvetković.
U prelaznom periodu do kraja ove godine Velika Britanija će ostati deo jedinstvenog evropskog tržišta i carinske unije, ali će biti izvan evropskih političkih institucija. U međuvremenu započeće nimalo laki pregovori o novim trgovinskim odnosima.
I will not negotiate a delay.
Neću pregovarati sa Evropskom unijom o produžetku prelaznog perioda, jer bi to bilo loše po našu ekonomiju, Evropsku uniju i demokratiju.
For democracy.
Poručuje britanski premijer Boris Johnson. Brisel, međutim, upozorava da neće odustati od svojih crvenih linija. Paolo Gentiloni, komesar Evropske unije za ekonomiju, ipak primećuje.
Očekujemo ravnopravne uslove. Ukoliko postoji spremnost britanske vlade, mislim da možemo postići dobar sporazum. To nije lako ostvariti za 11 meseci, ali je moguće.
Ukoliko izostane sporazum, preti opasnost od oštrih litica u mnogim oblastima, uključujući i neizvestan status 3,5 miliona Evropljana Britana u Jedinjenom kraljevstvu kao i oko milion Britanaca u Evropskoj uniji. Posebno osetljivo pitanje je granica između dve Irske. Naime, Brisel smatra da su nove provere roba koje ulaze u Severnu Irsku iz Velike Britanije nužna posljedica sporazuma o Brexitu. Premijer Johnson pak tvrdi da će trgovina između Severne Irske i ostatka zemlje biti nesmetana. U svakom slučaju, na pojedine robe koje ulaze iz Velike Britanije u Severnu Irsku plaćat će se tarife koje će biti refundirane ukoliko robe ostanu u njoj, odnosno ne budu transportovane u Republiku Irsku. Brexit će se negativno odraziti i na živote običnih ljudi sa obe strane. Evo šta o tome kaže Audrey Enoch, stanovnica francuskog pograničnog grada Calaisa.
U Calaisu imamo mnogo Engleza koji dolaze u restorane i prodavnice. Mislim da će Brexit naneti veliku štetu
Calaisu. S obzirom da Britanija planira više od 50% svog izvoza na evropsko tržište, Brexit će se makar na početku negativno odraziti na njenu ekonomiju. Prema raznim procenama, njen društveni proizvod će se smanjiti za 3,5% ili 83 milijardi evra u narednih 10 godina, u odnosu na to da je Britanija ostala u Evropskoj uniji. Mnoge velike kompanije su već prebacile svoje centrale sa ostrva na evropsko kopno, a London gubi status svetskog finansijskog centra. Istovremeno zaoštravaju se politička pitanja statusa Severne Irske i Škotske. Britanski analitičar Chris Bamberry primećuje.
Gde je mesto Britanije u modernom svetu? Jedna stvar koja se gubi iz bilo koje vizije gde ide Britanija, ne samo kada je reč o Sjedinjenim Američkim Državama, već u odnosima sa Indijom, Kinom, drugim zemljama u usponu.
Pobornici Brexita pak smatraju da će to ekonomski kompenzovati povoljnim bilateralnim trgovinskim sporazumima, a politički da će povratiti suverenitet nad odlučivanjem o sopstvenoj sudbini.
A visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Josep Borrell danas će se u Beogradu sastati s predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Borrell u Beograd dolazi iz Prištine, odakle je poručio da Evropska unija nudi saradnju u posredovanju u dijalogu između Kosova i Srbije i da im ne smeta uključivanje Sjedinjenih Država koje su posredovale u dogovoru oko obnavljanja aviolinije i sada u razgovorima oko železnice. Amra Zinjeli.
Došao sam ovde, predsjedniče, da ponudim našu saradnju za posredovanje u dijalogu između vas i Srbije, izjavio je visoki predsjednik Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku u obraćanju medijima zajedno sa predsjednikom Kosova Hašimom Thađijem. Na pitanje novinara da li Evropska unija vam priče po pitanju postizanja dogovora o avioliniji i železnici između Prištine i Beograda, a u kojem posreduje američki ambasador u Berlinu Richard Grenell, Borrell je odgovorio da deluje da Amerikanci imaju puno planova. Imaju planove za sve, imaju plan za Bliski istok, imaju plan za Kosovo. Bitna stvar nije imati plan, već je bitno uključiti se sa resursima. Koliko ja znam, Amerikanci nisu potrošili ni euro na Kosovu, a mi smo potrošili više od milijardu eura posljednjih godina. U infrastrukturi smo investirali više od 150 miliona eura, ali ja se ne utrkavam s Amerikancima. SAD i Evropska unija rade rame uz rame u veći deo sveta i ovdje također. Nema problema uopšte među nama, svi smo zajedno jer nema razlika i delimo iste ciljeve, kazuje Borrell. Dodao je da Evropska unija nije ona koja nedostaje, već da u praktičnom smislu radi mnogo toga iako deluje da nije glasna po tom pitanju. Moj zadatak je da posredujem u pregovorima Kosova i Srbije. Problem jedino mogu da reše Srbija i Kosovo u pregovorima između njih, a rezultat može da se desi jedino iz sporazuma između njih. Nema drugog rešenja. Mi ga nećemo nametnuti zato što ne možemo i ne želimo. Ukoliko se sporazum postigne, niko neće biti veći papa od pape. Ne utrkavamo se, želimo da sarađujemo i nemamo razlika. Ne tragamo za protagonizmom, želimo da budemo korisni, a ponekad, kada želite da ste korisni, morate biti diskretni, zaključuje Borrell. A predsjednik Kosova Hašim Thaći istakao da je na sastanku bilo reči o mogućnosti postizanja konačnog sporazuma između Kosova i Srbije, navodeći da ono što je potrebno da se desi jeste da Borrell ima jedinstvenu podršku svih članica Evropske unije u tom procesu. Naglasuje da bez koordinacije Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država neće biti uspeha u tom procesu. Ključ postizanja konačnog sporazuma između Kosova i Srbije je evropska jedinstvenost i uska saradnja Evropske unije sa SAD-om. Naravno, ključ uspeha je ispravan sporazum koji podrazumeva recipročno priznanje članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, kazao je Thaći. Borrell se nakon Thaćija sastoji sa političkim liderima Kosova, a sastanak koji je bojkotovala Demokratska partija Kosova Kadrije Veselija. Kako je Veselije rekao na konferenciji za novinare, to je politički gest i poruka da je današnji sastanak besmislen i to u uslovima nepostojanja vlade i novih institucija. Veselije je dodao da se njihovo odsustvo treba shvatiti kao alarm da je proces dijaloga posljednjih godina degradirao zbog nedostatka proaktivnosti i odlučnosti stava Evropske unije kao posrednika u ovom procesu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A nakon dogovora o otvaranju aviolinije Priština-Beograd najavljeno je da će se veoma brzo postići dogovor o uspostavljanju železničkog saobraćaja između Kosova i Srbije. Ta železnička linija funkcionisala je ranijih godina, ali je prekinuta 2008. kada je Kosovo proglasilo nezavisnost. Kakvo je stanje kosovskih železnica i koliko je izvesno da se redovna železnička veza između Srbije i Kosova ponovo uspostavi. Slušamo u prilogu Škelćima Hisnaja i Ibrahima Beriše iz Kosovskog biroa Radija Slobodna Evropa, koji je priredila Gordana Ćosić.
Priština i Beograd očekuju da se ponovo povežu preko železnice u slučaju da se postigne dogovor između Srbije i Kosova. To očekuje i izvršni direktor infrastruktura kosovskih železnica Agron Tači.
Mi smo kao Kosovo spremni da unutar nekoliko dana funkcionalizujemo liniju Priština-Beograd. Naša železnica je funkcionalna do Južne Mitrovice. Također je u funkciji ona u severnom delu, s obzirom da tu već saobraćaju 2-3 linije dnevno i mogu reći da, ukoliko ima volje, brzo ćemo refunkcionalizovati i stvoriti mogućnosti transporta, najpre robe, a onda, zašto da ne, i putnički prevoz nižom brzinom.
Kosovo i Srbija su 20. januara ove godine postigli sporazum o vazdušnoj liniji uz posredstvo specijalnog izaslanika američkog predsjednika ambasadora Richarda Grenela. Grenel sada teži da se postigne i dogovor o železničkom saobraćaju. Za razliku od Srbije, železnice Kosova su zastarele i u njih nije ulagano posljednjih 40 godina. Tokom 2007. godine vozom je putovalo oko 417.000 putnika, a 2018. ta brojka je pala na 120.000. Rahime Mani, zajedno sa svojom ćerkom, redovno koristi ovu železničku liniju, međutim, ne ispunjava potrebe putnika.
Ovo je katastrofa.
Boga mi katastrofa. Na primjer, ukoliko putujete sa malim detetom, veliki je problem zimi hladnoća. Bila je linija i za Makedoniju, ali je prekinuta. A i kada je funkcionisala, vozovi nisu bili redovni. Nekad bi krenuo, nekad ne bi. Znači, ništa nije bilo regulisano.
Vlada Kosova planira da investira preko 200 miliona evra u modernizaciju železnica. Većinu tog novca daće u vidu kredita Evropska banka za obnovu i razvoj. Prema mišljenju izvršnog direktora kosovskih železnica Agrona Tačija, ova investicija podrazumeva oživljavanje linije Akropolis koja je funkcionisala do kraja 90-ih.
To znači da će buduća linija Akropolis od Minhena do Atine slobodno i sigurno prolaziti kroz Kosovo na osnovu istih standarda.
Poznavalac železničkog sistema, profesor Sadula Avdiju, izjavio je da investicije u železnice Kosova treba da se fokusiraju na modernizaciju koridora 10. Taj koridor je deo glavne železničke mreže koji, osim što povezuje države Zapadnog Balkana, također veže Kosovo i sa evropskim državama.
Koridor 10 je za nas primarni. Nažalost, prolazi kroz Srbiju, ali ja se nadam da ukoliko se nastavi politički problemi, barem bi trebalo prevazići one u ekonomskom smislu, kako ne bi bilo smetnji u tom pravcu. Koridor 10 je za nas važan i kada je u pitanju železnica i kada je u pitanju drum, jer je to najkraća ruta da se povežemo sa Evropom, a preko nje i sa cijelim kontinentom.
Osim zastarele železnice, i objekti koji su se nekada koristili kao železničke stanice za putnike i robu su također uništeni. Kosovo ima više od 330 km železnica, ali osim one u pravcu Peći i Elezovog Hana, ostale su oštećene i uopšte nisu u funkciji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svetska zdravstvena organizacija proglasila globalnu opasnost zbog novog koronavirusa. Velika Britanija u ponoć zvanično izlazi iz Evropske unije. Visoki evropski zvaničnik Borel u Beogradu razgovara s predsjednikom i premijerkom iz Prištine, poručio da nude saradnju za posredovanje u dijalogu. Sjedinjene države pozivaju na uzdržanost povodom tenzija u Crnoj Gori. Vlada Srbije usvojila novu medijsku strategiju. Vreme sunčano s temperaturom i do 15 stepeni. A u minutima pred nama čućete i da je kineska kompanija bez tendera dobila posao čišćenja otpadnih voda u Srbiji. Ekonomski novinar Mijat Lakićević.
Mislim da je suštini to način da se izbjegne javnost u tom ugovaranju, i čim izbjegavate javnost u državnim poslovima, to je, da kažem, odmah sumnjivo.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države pozivaju sve strane da pokažu uzdržanost i izbegnu bilo kakve akcije koje mogu da dovedu do jačanja napetosti ili nasilne akcije, i da vode konstruktivan dijalog o tom osetljivom pitanju. Saopšteno je iz State Departmenta u odgovoru na pitanje Glasa Amerike da prokomentarišu rast tenzija između Crne Gore i Srbije, a zbog usvajanja crnogorskog zakona o slobodi veroispovesti. U pisanom odgovoru portparola State Departmenta navodi se da SAD poštuju pravo svih suverenih zemalja da usvajaju i primenjuju zakone usklađene s demokratskim normama i bez stranog mešanja. Također, ističe se da Sjedinjene Države snažno podržavaju osnovne slobode, kao što su sloboda govora, udruživanja i okupljanja, i prava pojedinaca da mirnim putem izražavaju svoju slobodu, vere ili ubeđenja. Crnogorski parlament usvojio je decembra 2018. Zakon o slobodi veroispovesti, što je potez koji je u delu crnogorske javnosti izazvao napetosti. Najnoviji događaj u nizu tenzija jesu međusobne zabrane pristupa državnim institucijama koje su Srbija i Crna Gora uvele za otpremnike poslova ambasada druge zemlje. Zoran Glavonjić.
Beograd je 29. januara saopštio da je primijenio recipročne mere prema broju 2 crnogorske ambasade u Srbiji. U spisku diplomatskih kadrova u ambasadi u Beogradu iz ambasadora Tarzana Miloševića na zvaničnom sajtu Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova navedena je Ana Rašnatović, ministar savjetnik. Cvjetin Milivojević, politički analitičar, ocenio je za naš program da se radi o merama za unutrašnje političku upotrebu u Srbiji i Crnoj Gori.
Gospodin, recimo, Đukanović tamo na severu Crne Gore bilduje tricepse, a gospodin Vučić zakazuje savjet za nacionalnu bezbednost. Dakle, iza toga može ostati samo jedna sumnja da je reč o jednoj ili dogovorenoj igri, ili igri koja možda i nije direktno dogovorena između njih dvojici, ali u svakom slučaju odgovara jednom i drugome pred izbore koji idu u Srbiji na proleće, a u Crnoj Gori do kraja godine.
Ivica Dačić, šef srpske diplomatije, saopštio je da su recipročne mere primenjene jer optužba crnogorskih vlasti da se Ljubiša Milanović ne ponaša u skladu sa diplomatskim pravilima ne odgovaraju istini.
Ali nama nije interes da se svađamo. Ćemo li da smirujemo tenzije ili ćemo dalje da ih zaoštravamo? Mi ih ne zaoštravamo.
Uoči razmene diplomatskih mera Podgorice i Beograda u slučaju Milanović, generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković izjavio je da će Srbija preduzimati pravne instrumente u cilju zaštite srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Cvjetin Milivojević, kolumnista Lista Danas, argumente da su te mere bez realnog efekta nalazi i u tome da Srbija nije vukla diplomatske poteze ni kada je, kako kaže, imala krupnije razloge.
Ne zaboravite da je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova. U međuvremenu Crna Gora je ušla u proces razgraničenja sa Republikom Kosovo, koju Srbija ne priznaje, pa Srbija nije reagovala. A zašto nije? Ja nisam pristalica teorije zavere, ali je više nego evident da unazad 4 ili 5 godina isti propagandni štabovi moći rade državnu propagandu u Crnoj Gori i u Srbiji.
Podgorica i Beograd zaratili su diplomatskim notama početkom godine kada je u navijačkom protestu ispred ambasade Crne Gore pokušano paljenje crnogorske zastave, ali je srpski ambasador Vladimir Božović odbio da primi protest Ministarstva vanjskih poslova. Nakon toga Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je otpravnika poslova crnogorske ambasade, jer ambasador Tarzan Milošević nije bio u Srbiji, ali ni on nije želeo da preuzme notu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A naglo pogoršene političke i diplomatske odnose između Srbije i Crne Gore prate i optužbe visokih državnih zvaničnika u kojima zvaničnici Srbije optužuju crnogorsku vlast za vođenje antisrpske politike, a predstavnici crnogorske vlasti uzvrćaju optužbama o mešanju Srbije u unutrašnja pitanja Crne Gore. Iz Podgorice Srđan Janković.
Politički analitičar Sergej Sekulović konstatuje da su već duže vrijeme odnosi između političkih elita Srbije i Crne Gore kontradiktorni, ambivalentni, a političke poruke izuzetno zbunjujuće za javnost.
Koliko juče pričali smo o nekoj novoj regionalnoj saradnji, evropskoj perspektivi regiona, otvaranju naših društava, da bukvalno preko noći imamo potpuno novu retoriku i potpuno novu političku situaciju.
Politički analitičar Sergej Sekulović konstatuje da su odnosi između Crne Gore i Srbije komplikovani decenijama unazad i imaju svoje uzroke. Sekulović kaže da se ne radi dovoljno na eliminaciji tih uzroka.
Politika Srbije kao nekog potencijalnog hegemona u regionu mislim da nema perspektivu jer ona objektivno više i nema realne snage. S druge strane, pozicije Crne Gore koja pokušava da optuži između ostalog i Srbiju za dobar dio sopstvenih unutrašnjih problema, mislim da ne ilazi na pogodno tle i u samoj Crnoj Gori. Dakle, držim da su obje strategije pogrešne, ali to ne umanjuje njihovu štetnost i potencijalnu opasnost.
Analitičar Sekulović primjećuje da optužbe o antisrpstvu i velikosrpstvu dolaze sa nivoa pojedinih ministarstava, ali i da direktne i otvorene optužbe ne plasiraju najmoćnije političke osobe u Crnoj Gori i Srbiji, odnosno predsjednici Milo Đukanović i Aleksandar Vučić. Sergej Sekulović to objašnjava strategijom čelnika dvije države koji žele da pokažu da bez njih nema stabilnosti.
I tu se podgrijava atmosfera da bi se oni vraćali kao spasioci čitave situacije bez kojih nema stabilnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Premijerka Srbije Ana Brnabić napisala je na Twitteru da je vlada Srbije usvojila medijsku strategiju do 2025. Ista radna grupa nastavit će da radi na akcionom planu za njenu implementaciju, napisala je Brnabić, dodavši da je to prvi korak. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević 23. januara izjavio da je konačno usaglašen tekst medijske strategije i da će posle njenog usvajanja krenuti izrada seta medijskih zakona koji treba da regulišu mnoge stvari koje se sada dešavaju u oblasti informisanja. A Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije i javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija potpisali su 20. januara dva sporazuma s kineskom kompanijom China Machinery Engineering Corporation i na taj način direktno sa ovom kompanijom ugovorili posao sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Beogradu bez raspisivanja tendera. Na ovaj način je ministarstvo unapred odabralo izvođača radova umjesto raspisivanja javnog poziva na koji bi moglo da se javi više kompanija te da se odabere najpovoljnija ponuda. Više slušamo od Sonje Gočanin.
Radio Slobodna Evropa je povodom potpisivanja ovih sporazuma sa kineskom kompanijom uputio više pitanja Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, između ostalog, da li je i gde raspisan tender za izvođenje ovog projekta prečišćavanja voda. U odgovoru ministarstva se navodi.
Osnov za zaključivanje ugovora je sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između vlade Narodne Republike Kine i vlade Republike Srbije, zbog čega nije bilo neophodno raspisivanje javnog poziva.
Ministarstvo također navodi da je planirano da za finansiranje realizacije projekta bude obezbeđen zajam kineske Exim banke, ali se u saopštenju ministarstva navodi da će kineska kompanija tek pregovarati sa Ministarstvom financija Srbije oko uslova finansiranja. Urednik u listu Novi magazin, Mijat Lakićević, navodi da je Srbija i druge projekte na isti način ugovarala sa kineskim partnerima.
Dogovori se da oni rade put, pa se onda dogovara sa kineskom bankom o finansiranju. Znači, vi ste sebi vezali ruke. Šta vi tu možete da, ne kažem, da izboksujete neku nižu cenu kad je to već dogovoreno sa sa jednom kompanijom.
Lakićević smatra da se ovakvim ugovaranjem, u koje javnost nema uvid, ne postiže dogovor koji je povoljan za Srbiju, već upravo suprotno, ostavlja veliki prostor za korupciju.
Mislim da je suštini to način da se izbjegne javnost u tom ugovaranju i čim izbjegavate javnost u državnim poslovima i čim su ti veliki državni poslovi zaogurnuti velom tajnosti, to je, da kažem, odmah sumnjivo, da kažem i opravdano sumnjivo, da se iza toga krije velika korupcija. Kada bi bile tri kompanije koje bi radile, onda bi nešto prvo biste tu našli, tako najnižu cenu, ali pošto tu nigde nema nikakvog tendera, nikakvog konkursa, nikakvog nadmetanja, nikakve kompeticije, onda je tu, da kažem, vi ste potpuno ušakana tog jednog jedinog partnera s kojim navodno pregovara.
Ovo nije prvi projekat u Srbiji koji je zbog direktnog ugovaranja posla bez tendera pod lupom javnosti. RSE je također pisao i o ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji železnice, potpisanim u januaru 2019. godine sa ruskom kompanijom RŽD International, kada je Srbija isto bez tendera odabrala željenog izvođača radova na rekonstrukciji železnice bez jasne ideje pod kojim uslovima će to finansirati. Ime kineske kompanije, China Machinery Engineering Corporation, spomenuto je u medijskim napisima 2016. godine kao glavnog izvođača radova na proširenju termoelektrane Kostolac B i površinskog kopa uglja Drmno. Prema pisanju portala CINS, vlada Srbije je od kineske državne banke za taj projekat pozajmila 608,2 miliona dolara, ali nije konsultovala Rumuniju, iako je morala, a Upravni sud Srbije je presudio da je Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine prekršilo zakon pri odobravanju studije o uticaju na životnu sredinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Liderka opozicije u Peru, Keiko Fujimori, vraćena je u pritvor dok traje istraga protiv nje zbog optužbi da je nelegalno dobijala novac od brazilske građevinske kompanije, što bi zajedno sa ubedljivim porazom njene partije na izborima moglo dovesti do smanjenja uticaja političke dinastije koju je započeo njen otac, bivši predsjednik Alberto Fujimori, koji je također u zatvoru zbog kršenja ljudskih prava, pišu svetski mediji. Sud u Peru utorak je naložio da se Fujimori vrati u zatvor zbog istrage o pranju novca manje od 3 mjeseca pošto je Ustavni sud te zemlje odlučio da su prethodnim 13-mjesečnim pritvorom prekršena njena prava, navodi Bloomberg. Sudija je naveo da je preventivni pritvor na 15 mjeseci odgovarajuća mera kako bi se zaštitila istraga, pošto su tužioci naveli da imaju nove dokaze da je Fujimori uzimala novac od različitih kompanija, uključujući brazilskog građevinskog giganta Odebrehta za predsjedničku kampanju 2011. kao i da je pokušala da to prikrije i prikaže kao donacije pojedinaca. Tužilaštvo također tvrdi da postoji opasnost da će ometati istragu. Odluka suda je, kako ocenjuje Bloomberg, novi udarac za njenu stranku Narodna snaga, koja je pretrpela ubedljiv poraz na izborima u nedjelju kada je izgubila većinu u kongresu. Hapšenje Fujimori deo je šire akcije peruanskih tužilaca koji godinama vode borbu protiv korupcije, ističe Associated Press. U posljednjih 10 godina zbog veza sa Odebrehtom izdati su nalazi za hapšenje 4 bivša peruanska predsjednika. Keiko Fujimori i dalje ima uticaj u peruanskoj politici, premda je njena popularnost strmoglavo opala tokom procesa za pranje novca, ocenjuje agencija France Press. Uprkos pravnim problemima, porodica Fujimori je međutim zadržala podršku tvrdokornih pristalica, ali, kako ukazuje BBC, politički komentatori kažu da izbori u nedjelju sugerišu da je Fujimorizam, politički pokret nazvan po porodici bivšeg predsjednika, možda konačno propao.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila globalnu opasnost zbog novog koronavirusa. Velika Britanija u ponoć zvanično izlazi iz članstva u Europskoj uniji. Visoki predstavnik Europske unije Borrell u Beogradu razgovara s predsjednikom i premijerkom iz Prištine, poručio da nude saradnju za posredovanje u dijalogu. Sjedinjene Države pozivaju na uzdržanost povodom tenzija u Crnoj Gori. Vlada Srbije usvojila novu medijsku strategiju. Vreme do kraja dana uglavnom sunčano s temperaturom i do 15 stepeni. Svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. A iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.